بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا
قسم آئے انن ہواں جو جے کے لاگی تھیوں موکلیوں ونجن تھیوں کو قسم آئے انن ہواں جو جے کے زور سان لگن تھیوں ایں قسم آئے انن ہواں جو جے کے ککرن کے متھے کھندڑ آئیں پوئے قسم آئے قرآن کریم جو جے کو حق ایں باطل میں فرق کندڑ آئے
فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع
وقسم آهي انن ملائكن جو جيڪي رسولن دا پيغام کھڻي اچن ٿا مخلوق جي عذرن ختم ڪرڻ لاءِ يا ڏيڄارڻ لاءِ جنهن قيامت جو توهان کي وعدو ڏنو ويو آهي اها يقينا ايندڙ آهي
فإذا النجوم طمست
پوءِ جنهن وقت تارا مٹیا ویندا
وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ
جنہیں وقت آسمان کھولیو ویندو
وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ
جنہیں وقت جبل اکھیڑیا ویندا
وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ
جنہیں وقت پیغمبر پانچی امتن تے شاہدی لائے موجود کیا ویندا کیڑے دی لائے روکیا ویا فیصلے جے دی لائے
وما ادراك ما يوم الفصل
اي توان کي ڪي جانايو ته فيصلي وارو ڪهڙو ڏينهن آهي
ويل يومئذ للمكذبين
ان ڏينهن ڪوڙن ماڻهن لاءِ ويل آهي
الم نهلك الاولين
چا اسان پهرين قومن کي هلاك نه ڪيو
ثم نتبعهم الاخرين
ان کان پوءِ پوين کي انن جي پويان نه آندو سي
كذلك نفعل بالمجرمين
اسیں مجرمن سان ایں کریوں تھا
ويل يومئذ للمكذبين
ان دی تکلیف کندڑن لائے ویلا
الم نخلقكم من ماء مهين
چاسا تواں کے حقیر پانی ما پیدا نہ کیو
فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون
واسا ان کے ماو جي پيٽ ۾ هڪ معلوم مقدار تائين رکايو پوءِ اسا اندازو ڪيو پوءِ اسين بهترين قادر آهيون
ويل يومئذ للمكذبين
ان ڏينهن تقديم ڪندڙن لاءِ ويل آهي
الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا
چاسا زمين کي توهان جيرن ۽ مولن لاءِ کافي نه بنايو
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا
۽ اسان ان ۾ توهان لاءِ بلند جبل تيار ڪيا ۽ اسان توهان کي بهترين مٹھو پانی پیاريو
ويل يومئذ للمكذبين
ان ڏينهن تقريب ڪندڙن لاءِ ويل آهي
انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون
توهان وڃو ان ڏانهن جنهن کي توهان ڪوڙو سمجھندا هئا
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب
توهان ان دوهي جي پاڇوري ڏانهن وڃو جنهن جا ٽي شوبا ہوندا
لا ظليل ولا يغني من اللهب
جيڪو نه پاڇولو ڪندڙ هوندو ۽ نه باهه کان بچائيندو
انها ترمي بشرر كالقصر
بيشڪ جهنم ما شولا نڪرن ٿا جيڪي ماڙن جي ڏانهن هوندا
كأنه جمالة صفر
اهي هيٽن اٺن جهڙا هوندا
ويل يومئذ للمكذبين
ان ڏينهن ويل آهي تقريب ڪندڙن لاءِ
هذا يوم لا ينطقون
هي اهو ڏينهن آهي جو اهي ڳالهائي نه سگھندا
ولا يؤذن لهم فيعتذرون
۽ عذرن پيش ڪرڻ لاءِ کين اجازت نه ڏني ويندي
ويل يومئذ للمكذبين
ان ڏينهن ويل آهي तकलीफ़ कंदड़ लाइ
हीअ
फैसले कुन ॾींहुं आहे असीं तव्हांखे ऐं पहिरियनि माण्हुनि खे जमع कंदासीं
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ
پوءِ جيڪڏهِن تَوَّان وٽ ڪا اٽڪل هجي پوءِ اها هلي مٿا ڪريو
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
ان ڏينهن ويل آهي تڪذيب ڪندڙن لاءِ
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ
بيشڪ پريزگار بهشت ۾ سائن ऐं चश्मन में हूंदा
ऐं
मेवनि में जेके खेनि वणंदा
तव्हां
आसानी सां खाओ ऐं पीओ उन ई करे जो तव्हां नेक अमल कंदा हुआ
इन كذلك نجزي المحسنين
अहिड़ी तरह नेकोकारनि खे जज़ाए ख़ैर अता कंदा
आहियूं
उन ॾींहुं वेल आहे तकलीफ़
कंदड़नि
तव्हां दुनिया जी नेमतुनि मां खाओ ऐं थोरो नफ़ो हासिल करियो बेशक तव्हां मुजरिम आहियो
उन
ॾींहुं वेल आहे तकलीफ़
कंदड़नि लाइ ऐं
जे वक़्तु उन्हनि खे चयो वञे थो त तव्हां निमाज़ पढ़ो त निमाज़ नथा
पढ़ो
उन ॾींहुं वेल आहे तकलीफ़ कंदड़नि लाइ
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
پوءِ اهي قرآن کریم کان پوءِ ڪهڙي ڪتاب تي ايمان آڻيندا